Βλακιά ερώτηση, αλλά θα την πω.
Δεν.
Ποια είναι η διαφορά του stand-up comedy με του sit-down comedy?
Το πες μόνο σου τώρα. Δεν χρειάζεται.
Συνεχίζω.
Ξέρεις τι μ' αρέσει, γιατί.
Καλησπέρα ραμονάκια μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast εδώ πέρα στο κανάλι μου, σε ένα ακόμα τσακατσάκα. Και αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί δίπλα μου βρίσκεται ο Γιώργος Χατζηπαύλου, ένας από τους καλύτερους stand-up comedians στην Ελλάδα. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμήσατε και ήρθατε εδώ πέρα στην εκπομπή.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, μια χαρά.
Σας ευχαριστώ και πάλι. Γιατί πραγματικά μέχρι τώρα νομίζω είστε ο νούμερο ένα καλεσμένο στην εκπομπή. Και δεν νομίζω να το ξεπεράσουμε, οπότε.
Όχι, αν έχεις ένα καλεσμένο, κάθε φορά είναι νούμερο ένα. Δεν εννοώ, δηλαδή ποτέ.
Το ξέρω, πλακίτσα κάνω σε όλους τα ίδια λεφτά.
Δεν χρειάζεται, ναι.
Πλάκα κάνω. Θέλω να αρχίσουμε σιγά-σιγά, γιατί έχω ετοιμάσει κάποιες ωραίες ερωτήσεις για μένα. Δεν ξέρω για το κοινό αν θα τις εκτιμήσει.
Ναι, αυτό θα το πω εγώ και οι θεατές. Οπότε πρώτα εγώ και μετά οι θεατές.
Τέλεια. Και το πρώτο πράγμα που πραγματικά μου ήρθε στο μυαλό όταν το ετοίμαζα όλο αυτό το πράγμα είναι ότι γίνατε γνωστός μέσα από διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, σωστά?
Όχι ακριβώς, αυτό είναι προσωπική εκτίμηση του καθενός, δηλαδή ο καθένας έχει τη δική του αίσθηση, ας πούμε, κυρίως από το πώς με έμαθε ή πώς ανακάλυψε ένα κομμάτι της δουλειάς μου. Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, γιατί την εποχή που έκανα τηλεόραση δεν υπήρξε κάποια διαφορά στην προσέλευση. Γιατί για μένα πάντοτε μετράω την αποδοχή ενός τηλεοπτικού προγράμματος σε σχέση με την προσέλευση. Δηλαδή εγώ έκανα stand-up αρκετά χρόνια όταν ξεκίνησα κάτι στην τηλεόραση. Δεν είδα διαφορά απότομη προς τα πάνω, γιατί αυτό που έκανα στην τηλεόραση δεν είχε καμία σχέση με το stand-up. Οπότε μπορεί κάποιος να ήξερε ποιος είμαι από την τηλεόραση. Η πραγματική όμως φύση της δουλειάς που έκανα ήταν κατανοητή μόνο σε αυτούς που είχαν έρθει στο θέατρο να τη δουν. Είναι λίγο πιο περίπλοκο, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή για μένα δεν έχει σημασία κάποιος να λέει «Α, το ξέρω», όσο το να ξέρει τι δουλειά κάνω στο θέατρο, γιατί αυτή είναι η βασική δουλειά για μένα. Οπότε άλλο το ξέρω, κάτι μου λέει το πρόσωπό του, και άλλο ξέρω ότι ο άνθρωπος ασχολείται με το stand-up.
Μάλιστα. Και αυτό ήταν που ήθελα να συνεχίσω να σας πω. Και είναι ποιος ήταν ο στόχος, αν θέλατε να συνεχίσετε στην τηλεόραση ή να το μετατρέψετε σε stand-up και πώς το κάνατε αυτό?
Όχι, δεν ήταν κάτι που... Η τηλεόραση, πρακτικά η ιστορία έχει ως εξής. Εγώ έπαιζα στο House of Art με το Σίλα και ήρθαν από τον Αντένα να δουν την παράσταση, έψαχναν ανθρώπους που ασχολούνται με γενικότερα νέα είδη κωμωδίας, με λίγο διαφορετική αισθητική πάνω στο χιούμορ, και μας έκαναν μια πρόταση. Εγώ στην αρχή είπα όχι, δεν έχω καμιά δουλειά, δεν είμαι ηθοποιός, δεν είμαι... Όχι, ήταν η αρχική μου αντίδραση. Μου πρότειναν να συμμετέχω στην επιμέλεια των κειμένων, και αν ήθελα να γράψω και κάτι δικό μου, γιατί τότε τα κείμενα είχαν αγορασμένα από αντίστοιχα sketch shows της Αγγλίας. Είπα ναι, okay. Και στην πορεία μου είπαν, δοκίμασε να κάνεις έτσι για την εμπειρία ένα-δύο πράγματα. Δηλαδή, άμα το δει κανείς, η συμμετοχή μου σε αυτές τις δύο σεζόν, στον Α και στον γιατί μετά πήγαν στον Α από τον Αντένα, τα σκερτσάκια, σφινάκια, είναι ελάχιστη. Δηλαδή τα σκέτς που έχω παίξει εγώ είναι σε σχέση με αυτά που κάνανε οι υπόλοιποι πολύ λίγα, γιατί δεν ήθελα. Οπότε δεν είχα κανένα σκοπό να μετατρέψω τη δουλειά. Έχω κάνει μία-δύο δουλειές που τις είχα προτείνει και εγώ ίδιος στην τηλεόραση, αλλά δεν το αγάπησα ποτέ ως αυτό σκοπό το μέσο. Δηλαδή δεν ξυπνάω και κοιμάμαι και λέω «Okay, καλά πάει η δουλειά στο stand-up», αλλά θέλω να κάνω. Δηλαδή για μένα αυτά είναι δημιουργικές ευκαιρίες. Είναι αν θέλω κάτι να πω εγώ ή να κάνω, ή αν μου προταθεί κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Μέχρι εκεί.
Μάλιστα. Τώρα κάτι άσχετο με το stand-up και την τηλεόραση. Αλλά από τις πληροφορίες που έχουμε, έχουμε δει πως έχετε παρακολουθήσει διάφορα μαθήματα marketing. Αυτό όταν το διαβάζουμε εννοείται ότι το έχετε σπουδάσει?
Ναι, έχω πάει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, Παύλα, δεν ξέρω πώς λέγονται, γιατί αυτό ήταν πριν από 20 κάτι χρόνια. Όχι απλά παρακολούθησα τα μαθήματα, έκανα κανονικά τον κύκλο σπουδών. Έχω δουλέψει στη διαφήμιση μια δεκαετία πάνω κάτω.
Αυτό δηλαδή είναι το αντικείμενο που σπουδάσατε?
Και ήταν η δουλειά μου. Δηλαδή δεν ξεκίνησα το stand-up και είπα γεια σας. Για πολλά χρόνια ο βιοπορισμός μου ήταν από αυτή τη δουλειά.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό, πραγματικά.
Άκουσα.
Όχι, είναι όντως ενδιαφέρον. Για μένα πάντως. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν αρκείστε σε αυτό, στο stand-up, στην τηλεόραση. Έχετε κάνει νομίζω και ραδιόφωνο. Και τι ακριβώς έχει γίνει στο ραδιόφωνο?
Έχω κάνει από μουσικές εκπομπές μέχρι σατυρικές. Έχω κάνει πολλά πράγματα. Γενικά το ραδιόφωνο έκανα από την εποχή του σχολείου πιο ερασιτεχνικά, όταν ήμουν πολύ μικρός. Δηλαδή είχε τύχει και ήξερα κάποιον που είχε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που μόλις είχε ξεκινήσει. Επαγγελματικός σταθμός δηλαδή. Και ζήτησα να κάνω... Αυτό είχε περισσότερο να κάνει με την αγάπη για τη μουσική. Δηλαδή μέχρι και σήμερα έχω μια πολύ καλή συλλογή και γνώση σχετικά με τη μουσική και ξεκίνησα κάνοντας μουσικές εκπομπές. Μετά όταν ήρθα στην Αθήνα συνέχισα μουσικές εκπομπές. Μετά από κάποια χρόνια πάλι όταν ήμουν στο House of Art από το Sky μας είχαν κάνει μια συνέντευξη και μας ζήτησαν να συμμετέχουμε σε κάποιες εκπομπές με σατυρικό σχόλιο μια φορά τη βδομάδα. Μετά αυτό έγινε κάθε μέρα. Μετά μεταπήδησα στο ραδιόφωνο για κάποια χρόνια. Δεν είναι κύκλοι παράλληλοι.
Μάλιστα. Όσον αφορά για το Comedy Lab, γιατί τώρα εσείς είστε μέσα στο Comedy Lab, σωστά?
Όχι, το κανάλι όχι. Κοίτα, το Comedy Lab είναι επίσης μια παρόμοια σχέση ανοιχτή, πώς να το πω. Δηλαδή με τα παιδιά που... με το Comedy Lab, με τους ανθρώπους του Comedy Lab που γνωριστήκαμε όταν κάναμε το Sketch Show. Είναι αυτή η ομάδα. Όταν τέλειωσε το Sketch Show... υπήρξε η ιδέα να γίνει κάτι στο web, δηλαδή όσο ήταν εφικτό να μεταφερθεί η ενέργεια και κάποιες δουλειές που είχαμε υπόψη στο web και στήθηκε το Comedy Lab. Εγώ ήμουν σαν δημιουργό συμμετείχα στο Comedy Lab και γενικά στις αρχές έκανα κάποια πράγματα που, και κάποια mini sitcom και κάποια το κλασικό talking head που μιλάει κάποιος on camera σατυρικά. Αυτό, αλλά και πάλι ήταν όπως και με την τηλεόραση και με το ραδιόφωνο. Με τα χρόνια δηλαδή με έλκει περισσότερο να είμαι στο stand-up, στο live δηλαδή, παρά σε κάτι άλλο. Αλλά ειδικά με το web και ειδικά με το Comedy Lab ποτέ δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αρχή, μέση, τέλος. Δηλαδή είναι μια... είμαστε φίλοι με τους ανθρώπους, με τα παιδιά εκεί. Γνωριζόμαστε... μια δεκαπενταετία πλέον και γνωριζόμαστε μέσα από δουλειά. Οπότε το stand-up παραμένει το κέντρο και οτιδήποτε άλλο είναι υπό συζήτηση.
Μάλιστα. Άρα από αυτά που αναφέρατε, αν καταλαβαίνω σωστά, ήσασταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Comedy Lab, σωστά?
Στο δημιουργικό κομμάτι, ναι. Ναι, τώρα, ναι, από αυτούς που υπέγραψαν την χάρτα δημιουργίας και ανεξαρτησίας, ναι, ήμουν από την αρχή εκεί, βέβαια.
Μάλιστα. Και αυτό προκύπτει μια νέα ερώτηση, το οποίο πώς ήρθε η ιδέα για το Comedy Lab, ποια ήταν η αρχική ιδέα?
Ακριβώς η ιδέα είναι αυτή που περιέγραψα, να μεταφερθεί... τώρα, για να μην αδικήσω κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος είχε την αρχική ιδέα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποιος πήρε το τηλέφωνο και είπε «έχω μια ιδέα». Πιθανότατα δεν υπήρξε κάποιος, αλλά ήταν από μια συζήτηση που έγινε συνολικά. Εγώ θυμάμαι τον Τζόρτζι τον Μποφάντι, που είχε μια αρκετά καθαρή εικόνα για το που πάει γενικά η παραγωγή και ότι μέσα στα επόμενα χρόνια... η τηλεόραση δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε τότε και γενικότερα έρχονται νέες πλατφόρμες ιντερνετικές κτλ. Και έπεσε αυτή η... ξεκίνησε μια συζήτηση. Αλλά θυμάμαι τον Τζόρτζι να το περιγράφει ως κατάσταση. Μετά και ο Λεβόν και ο Θανάσης και ο Μανώλης ήταν πολύ καθαροί στο τι έβλεπαν να συμβαίνει και... ήταν στην αρχή και ο Γιώργος Ηλιόπουλος και εγώ και τρεις-τέσσερις ακόμη και ο Ερμόλαος. Γενικότερα ένας πυρήνας ανθρώπων, ο καθένας από το δικό του πόστο, θεωρώ πολύ καλά επαγγελματικά, με ιδέες από δημιουργικό κομμάτι, παραγωγικό κομμάτι και κάπως έτσι στήθηκε όλο αυτό.
Υπέροχα. Εσείς ως...
θεωρητικά ναι. Ότι αυτό σε εκείνη την εποχή πραγματικά... ήταν κάτι που σε όποιον το λέγαμε δεν μπορούσε να το πω. Δηλαδή το άκουγε λιγάκι ως δονκιχωτικό εγχείρημα, ας πούμε. Αλλά εκ των υστέρων.
Δεν ήταν και το stand-up comedy το εκεί που είναι σήμερα.
Δεν έχει καμία σχέση με το stand-up comedy. Το stand-up comedy είναι κάτι που γίνεται live στο θέατρο. Ή για να δεις stand-up comedy, βιντεοσκοπείς μια παράσταση και ανεβάζεις κλιπάκια. Δεν είναι στο ίντερνετ, δεν είναι στην τηλεόραση, δεν είναι πουθενά. Δηλαδή, όταν κάνεις web, δεν σημαίνει ότι είσαι κωμικός. Θέλω να πω, δεν. Το να πάρεις ένα κωμικό να σου γράψει κάτι ή να παίξει κάτι είναι άλλη υπόθεση. Αλλά δεν συνδέεται το πόσο γνωστό είναι το stand-up comedy με το αν θα λειτουργήσει ένα κανάλι ή μια πλατφόρμα ιντερνετική που παράγει περιεχόμενο. Δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή δεν σημαίνει βλέπω το κανάλι γιατί μου αρέσει το stand-up. Όχι, βλέπω το κανάλι γιατί μου αρέσει το περιεχόμενο. Τώρα, αν αυτός που φτιάχνει το περιεχόμενο έχει εμπειρία από το stand-up, είναι μια άλλη συζήτηση.
Βέβαια, από αυτά που λέτε, όντως έχετε σπουδάσει marketing, φαίνεται.
Όχι, δεν έχει καμία. Δεν έχει, είναι ζήτημα λογικής. Βήμα ένα, βήμα δύο. Δεν έχει να κάνει με το marketing.
Τώρα, για εσάς, ως Γιώργος Χατζηπαύλου, βασικά ως καλλιτέχνης, βασικά, είσαστε στην τέταρτη παράσταση solo.
Ναι.
Σωστά. Και ήθελα να ρωτήσω, αν ετοιμάζετε Πέμπτη και αν γράφετε τις παραστάσεις σας και τα κείμενά σας, όταν έχετε έμπνευση ή επιλέγετε ότι τώρα θα γράψω ένα κείμενο χωρίς να απαραίτητα να έχετε έμπνευση.
Πάντα ετοιμάζω. Στο μυαλό μου πάντα υπάρχει η επόμενη παράσταση, γιατί και αυτό συνδέεται με την απάντηση στο πώς γράφω κείμενα και τι κάνω. Γράφω σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή η δουλειά του κωμικού το 90% είναι το γράψιμο. Και αναλογικά να το δει κανείς, γιατί η παράσταση είναι μία ώρα το μία μισή το βράδυ. Η υπόλοιπη μέρα είναι εργασία. Άρα τα μεγέθη είναι δυσανάλογα. Εγώ δουλεύω κάθε μέρα. Προσπαθώ να γράφω κάθε μέρα και αν δεν δουλέψω κάποιο κείμενο, δουλεύω πάνω σε κάποιο πρέμις. Οπότε διαρκώς γράφω. Και όταν αισθανθώ ότι αρχίζει και κλείνει ο κύκλος μιας παράστασης, μπαίνω στη διαδικασία να ετοιμάσω την επόμενη. Δηλαδή το κόνσεπτ πάνω κάτω έρχεται ή ας πούμε τώρα για την επόμενη έχω σκεφτεί μια ιδέα, αλλά το timing ξεκίνησε τώρα, οπότε έχω μια διετία τουλάχιστον μπροστά. Δεν πιστεύω καθόλου στην έμπνευση με την έννοια του κάθομαι και με χτυπάει μια ιδέα και είναι σούπερ ιδέα. Πιστεύω στη στοχοπροσήλωση και εκεί μέσα κάπου εμφανίζεται και η έμπνευση. Δηλαδή όταν ψάχνεις ιδέες και επιλέγεις θέματα και αρχίζεις και τα σκαλίζεις, όσο πιο πολύ ενέργεια δώσεις και χρόνο, τόσο περισσότερα layers βρίσκεις αυτές τις ιδέες.
Άρα η έμπνευσή σας προέρχεται από θέματα που εσείς ο ίδιος επιλέγετε.
Ναι, αλλά η επιλογή δεν είναι απαραίτητα με το σκεπτικό να βρω πράγματα που δεν θα περίμενε κανείς μόνο. Είναι και να δω και πράγματα που μπορεί να τα βλέπουν όλοι στον κόσμο, στον τρόμο, στους ανθρώπους, αλλά να τα πω με έναν διαφορετικό, πιο δικό μου τρόπο.
Μάλιστα. Θέλω να σας διαβάσω ένα κειμενάκι και να μου σχολιάσετε λίγο.
Ναι.
Εδώ γράφετε όλα όσα ζούμε. Όσο βλέπουμε και σκεφτόμαστε, λογικά ή παράλογα, σημαντικά ή ασήμαντα, σατιρίζονται με καταιγιστικό ρυθμό από τον Γιώργο σε μια παράσταση stand-up κωμωδίας, που στόχο έχει να ανακαλύψει πώς μπορεί ο καθένας να εντοπίσει τη σημαντικότερη μέρα της ζωής του, αλλά κυρίως να συγχρονιστεί μαζί της.
Mm.
Αυτό τι σημαίνει για σας και τι θα έπρεπε να σημαίνει για τον κόσμο.
Όλο αυτό.
Ναι.
Ή το τελευταίο κομμάτι. Γιατί όλο αυτό είναι το δελτίο τύπου, δεν το έχω γράψει εγώ αυτό. Έχω γράψει τις τελευταίες φράσεις που είναι το κόνσεπτ της παράστασης.
Ότι ο δεύτερο μισό τότε που γράφεται για.
Κοίταξε. Ας πούμε, είναι αυτές οι μικρές στιγμές που όπως ακούγονται παγάκια και τα λοιπά που τις αφήνεις να περνάνε. Όχι. Κοίτα. Για μένα υπάρχει η μεγάλη εικόνα και η μικρή εικόνα στη ζωή μας. Δηλαδή, η μεγάλη εικόνα είναι ποιος είσαι, πού πας, τι κάνεις. Αυτά τα φιλοσοφικά ερωτήματα που κατά καιρούς μας απασχολούν σε κάποια παύση. Γιατί η φιλοσοφία είναι αυτό που έλεγε και ο Ηράκλητος, ο πατέρας της φιλοσοφίας είναι ο ελεύθερος χρόνος. Νομίζω το έλεγε ο Ηράκλητος. Αλλά υπάρχει και ένα πιο μικρό κομμάτι που είναι η καθημερινότητά μας. Που και εκεί χωράνε μικρές στιγμές, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνεις να δεις τη μεγάλη εικόνα. Αυτό που ήθελα να βάλω σαν πρέμις συνολικά στην παράσταση είναι ότι έχουμε την τάση να μνημονεύουμε τις καλές, τις μεγάλες, τις σημαντικές στιγμές που δεν είναι απαραίτητα οι θετικά γεγονότα. Τα σημαντικά πράγματα είναι και αρνητικά, αλλά σε διαμορφώνουν. Να τα βάζουμε στο παρελθόν και να λέμε τότε έγινε αυτό, και ενώ στην ουσία αυτό που έγινε τότε, ένα σημαντικό γεγονός, βλέπεις το αντίκτυπο και στο σήμερα. Δηλαδή σίγουρα έχει επηρεάσει. Και το σκεπτικό είναι ότι από το να έχεις στο μυαλό σου όλες αυτές τις πολύ σημαντικές στιγμές σου στο παρελθόν, καλό είναι να τις έχεις στο παρόν, να τις έχεις αναλύσει τόσο καλά που να είναι μια καθημερινότητα. Αυτό είναι το μισό κομμάτι. Το επόμενο μισό βάσει αυτού, και εκεί είναι το σημαντικό για μένα στην παράσταση, έτσι σαν δομή, είναι ότι αν δεχτείς ότι το παρελθόν σε επηρεάζει με έναν τρόπο που το βλέπεις τώρα, αυτό σημαίνει ότι κάθε στιγμή που ζεις τώρα ενδεχομένως να είναι πολύ σημαντική, οπότε έχει το νου σου για να μην χαθεί, να μην φύγει. Κάπως αυτό σαν σκέψη, τώρα δεν μπορώ να την αναλύσω σε βάθος γιατί μέσα στην παράσταση έχει μια πολύ συγκεκριμένη δομή, κάπως αυτή η σκέψη διατρέχει ανάμεσα στα κείμενα την παράσταση νοηματικά. Αυτό, μέχρι εκεί.
Από όσο μας λέτε, το stand-up comedy γενικά, και βλέπουμε πάρα πολλές παραστάσεις τα τελευταία χρόνια να έχουν κάποια βαθύτερα νοήματα, όπως και η δικιά σας παράσταση, αλλά και πολλών stand-up comedians στην Ελλάδα. Και θέλω να πω πως οι άνθρωποι που βλέπουν θέατρο, αλλά δεν προτιμούν το stand-up comedy, δεν μιλώ για κάποιον που δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του σε θέατρο, που βλέπουν θεατρικές παραστάσεις. Και πιστεύετε ότι υποτιμούν με κάποιο τρόπο το stand-up comedy?
Δικό τους θέμα, δεν έχω καμία, δεν ξέρω, δεν έχω καμία, δεν έχω τέτοιες ανησυχίες, δηλαδή δεν έχω, πώς να σου πω. Αν κάποιος με ρωτήσει, μπορώ να τεκμηριώσω το γιατί το stand-up είναι ένα από τα πιο σημαντικά θεατρικά είδη κωμωδίας και γιατί είναι μια περίπλοκη και πολύπλοκη μορφή τέχνης με πολύ μεγάλη δικαιοσύνη, η αλήθεια είναι.
Ωραία, γιατί?
Διότι το αποτέλεσμα της δουλειάς το βλέπεις επί τόπου. Ακούς το γέλιο. Δηλαδή το stand-up είναι μια δουλειά που η κριτική περιορίζεται στο αν μου αρέσει το ύφος της κωμωδίας του ή όχι. Στο αν είναι καλός κωμικός, κακός ή αστείος, δεν έχει κανένα νόημα γιατί το ακούει ο κωμικός το αποτέλεσμα της δουλειάς του επί τόπου. Έχει μια δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν είσαι αστείος, θα γελάσουν. Τώρα, μπορούμε να συζητήσουμε για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι και θέμα γούστου, θέμα ιδιοσυγκρασίας, για πολλούς λόγους. Αλλά αν κάποιος δεν έχει δει ή δεν θέλει να δει stand-up, δεν είναι δικό μου θέμα να το λύσω. Δηλαδή, okay. Και εγώ πολλά πράγματα δεν τα επιλέγω, δεν τα βλέπω. Δεν σημαίνει κάτι για τα πράγματα αυτά.
Πολύ σωστή άποψη από τη δικιά μου πλευρά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο τώρα για τις παραστάσεις που έρχονται. Έχετε 4 παραστάσεις, μου είπατε και πριν το καλοκαίρι.
3-4 κάπου εκεί, αλλά είναι κλεισμένες από το χειμώνα, δηλαδή κάτι, ένας πολύ μικρός κύκλος.
Αυτές που είναι ακριβώς, είναι Αθήνα?
Όχι, στην Αθήνα θα ξαναπαίξω το τέλη Ιανουαρίου του 20, το timing, δεν θα κάνω νωρίτερα.
Που είστε και περιοδία τότε ή όχι?
Όχι, όταν είμαι στην Αθήνα δεν είμαι περιοδία, όχι. Γενικά επειδή το πρόγραμμά μου είναι αρκετά μπροστά σε ημερομηνίες, δηλαδή ξέρω πάντοτε αρκετούς μήνες μπροστά τι θα κάνω, για να μην λέω τότε και υπάρχει στο site μου, μπορεί κανείς να δει όλο το πρόγραμμα μέχρι τον Απρίλιο νομίζω κάπου.
Αυτό
εκεί.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω τώρα, ναι. Πως, παιδιά, υπάρχει το site του κύριου Χατζηπαύλου, είναι www.hadzi.gr, το έχω γράψει και στον πίνακα, μπορείτε να το επισκεφτείτε για να ενημερώνεστε εκεί πέρα. Για όλες τις παραστάσεις του κύριου Χατζηπαύλου, ο οποίος, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένας εξαίρετος stand-up comedian και πραγματικά αξίζει να τον δείτε από κοντά σε μια παράστασή του και σε αυτήν αλλά και στις επόμενες που θα ακολουθήσουν στο timing.
Μην τους πιέζεις τους ανθρώπους, άσου, να αποφασίσω.
Ναι, είναι αυτοί που έλεγα πριν που δεν έχουν πατήσει ποτέ στο θέατρο. Ναι. Τώρα για να περάσουμε λίγο σε κάτι άλλο. Η πρώτη σας φορά πώς ήταν? Στη σκηνή εννοώ.
Είναι, κοίταξε, η λιγότερο ενδιαφέρουσα αφήγηση, ας πούμε, για μένα αυτή. Γιατί ξέρεις, εκτός ότι το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει ποτέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί την πρώτη φορά που ανέβηκα έπαιξα 5 λεπτά. Okay, καλά πήγε, πήρα γέλια, είχα προετοιμαστεί αρκετά. Αλλά είναι πολύ άχαρο όλο αυτό σαν πρώτη φορά, παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ξεστημάσαι με αγάπη. Δεν θυμάμαι την πρώτη φορά που έπαιξα σόλο παράσταση μόνος μου και ήταν πάρα πολύ έντονο συνέστημα και αγχωτικό. Αλλά η πρώτη φορά που έπαιξα, εντάξει, συμπαθητικά.
Παλιά κατεβαίνετε και σε open mic. Πριν
όταν ξεκίνησα εγώ δεν υπήρχαν open mic.
Τότε αυτά τα 5 λεπτά που είπατε.
Υπήρχε το. Ήταν, όχι, τότε υπήρχε ένα comedy club και εκεί πήγα και απευθύνθηκα και είπα θέλω να δοκιμάσω. Και με βάλαν σε μια παράσταση, μια Πέμπτη. Μου δώσαν ένα spot και το κάναν και με άλλους. Δηλαδή όταν πήγαινε κάποιος και έλεγε θέλω να δοκιμάσω, μέσα στην παράσταση του δίνανε ένα πεντάλεπτο.
Mm-hmm. Μπορούμε να θεωρήσουμε πως πλέον είστε ένας έμπειρος stand-up comedian. Αυτό όμως που...
Θα ήθελα, αλλά ναι.
Όχι, είστε. Αυτό που έχω την περιέργεια να μάθω είναι αν θα δοκιμάζατε ποτέ ή αν έχετε δοκιμάσει και δεν το ξέρω. Να παίξετε σε θεατρική παράσταση με πολλούς ηθοποιούς, με ρόλους.
Ποτέ. Δεν έχω τα προσόντα. Δεν έχω, δηλαδή προς το παρόν δεν μου έχει προταθεί 2-3 φορές, αλλά είπα όχι για διάφορους λόγους. Κυρίως ο πρακτικός λόγος είναι ότι δεν θα μπορούσα να κάνω stand-up. Δηλαδή δεν μπορεί να παίζει σε μια παράσταση, είναι τις ίδιες μέρες. Και αυτό ήταν καθαρά πρακτικό. Δηλαδή ακόμη και αν ήθελα και πάλι, και αν μπορούσα, πάλι δεν θα το έκανα. Δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Όχι. Και αυτό, επειδή είπες και τη λέξη έμπειρος, στο stand-up η εμπειρία είναι αυτή η μόνιμη αγωνία που έχεις. Να ξέρεις ότι η εμπειρία είναι ότι η εμπειρία σε φτάνει σε ένα σημείο να ξέρεις ότι πάντοτε πρέπει να ζεις με την αμφιβολία για ό,τι γράφεις, για ό,τι φτιάχνεις. Και όχι από την ανάποδη, δηλαδή είμαι έμπειρος, θα πάει καλά. Αυτό είναι καταστροφή για το stand-up. Οπότε αυτή η σιγουριά δεν θα με έκανε να νιώθω και πολύ άνετα σε μια θεατρική παράσταση που όλα θεωρητικά πρέπει να δουλεύουν άριστα. Αλλά όχι, δεν νομίζω, δεν έχω. Προς το παρόν δεν έχω μπει καν σε πειρασμό ή σε δίλημα.
Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε την πρώτη ενότητα της εκπομπής. Ήθελα να σας ρωτήσω, άμα τυχόν και σας παρουσιαζόταν κάτι πολύ ωραίο σε σχέση με το θέατρο, θα παίρνατε, βασικά θα μπαίνετε σε μια παράσταση δράμα, σε δράμα ρόλο?
Κοίτα, γενικά δεν είμαι καθόλου υπέρ των θεωρητικών ερωτήσεων, γιατί είναι όπως το λες, θεωρητικές ερωτήσεις. Αν υποθέσουμε ότι είναι κατανάλωση ενέργειας για κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο τραπέζι. Οπότε, αν ποτέ...
Με συγχωρείτε, αλλά θέλω να σας διορθώσω εδώ πέρα, αλλά υπάρχει στο τραπέζι. Και θα μου επιτρέψετε... θα μου επιτρέψετε να σας πιέσω λίγο.
Τι είναι αυτό, γιατί...
Αυτό είναι Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Και το έφερα για να μας παίξετε, βασικά. Να επιλέξω ένα κειμενάκι μικρό να μας το πείτε σε δράμα.
Αποκλείεται σε καμιά περίπτωση. Δεν είμαι προετοιμασμένος για τέτοιο, οπότε... Αυτό καταρχάς γιατί το έχεις έτσι?
Γιατί το έχω έτσι?
Είναι σβησμένα τα μισά τέτοια.
Το ετοιμάζουμε με τη θεατρική μου ομάδα και γι' αυτό.
Και θεωρείτε ότι τώρα το έχει γράψει ο Σέξπιρ, αυτό δεν είναι ωραίο, πέτα το.
Όχι, απλά είναι για παιδιά. Και έχουμε διαγράψει ότι...
Α, οκ.
Ότι είναι πολύ, ναι.
Δηλαδή εδώ έχετε διαγράψει το ποια πρωινή φωνή τόσο γλυκά με χαιρετάει και έχετε διαγράψει το τόσο γλυκά.
Άμα ακούσουν τα παιδιά τη λέξη γλυκιά, νομίζω ότι θα αρχίσουν όλοι να τρέχουν. Και... Όχι, πλάκα. Απλά διαγράψαμε τα πολλά λόγια γιατί θα βαρεθούν τα παιδάκια.
Okay.
Από κάτω.
Not a chance, να αυτό που λες πάντως.
Όχι, με τίποτα. Ούτε άμα το μετατρέπαμε σε κωμωδία.
Δεν είναι.
Ούτε. Μάλιστα, οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας περάσουμε λίγο στη δεύτερη ενότητα.
Να πάμε στη δεύτερη ενότητα.
Ευχαριστώ που απάντησα τις δικές μου ερωτήσεις, βασικά.
Τραγούδια είναι η δεύτερη ενότητα?
Όχι, η δεύτερη ενότητα είναι οι ερωτήσεις του κοινού.
Okay.
Έχουμε ερωτήσεις και από το κοινό. Και πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν τις έχω διαβάσει, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάντα είναι πολύ ενδιαφέρον.
Το κοινό.
Ένα λεπτάκι εδώ. Συνήθως το κοινό.
Όχι, γιατί οι ερωτήσεις είναι ενδιαφέρουσες, οπότε.
Λοιπόν, ας αρχίσουμε με την πρώτη ερώτηση. Ρωτάει ο Dim.Yan7. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, πιστεύετε ότι είναι πιο καλός από εσάς ή όχι?
Αυτές είναι οι πολύ καλές ερωτήσεις που...
Αυτές είναι οι πολύ καλές ερωτήσεις του κοινού μου.
Όχι, αυτή είναι κουταμάρα η ερώτηση. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε μην αναλύσουμε γιατί είναι η ερώτηση. Δεν το ρωτάς ποτέ αυτό έναν... Δηλαδή, δεν ρωτάς κάποιον να σου πει είναι καλύτερος, είναι χειρότερος. Είναι άκομψο, πώς να το πω... Δεν είναι sick.
Γι' αυτό και τη ρωτάω μέσα από το κοινό μου για να μην φανώ εγώ ο κακός.
Όχι, αυτές δεν είναι... Για μένα οι συζητήσεις προχωράνε με ερωτήσεις που κάνουν τον άλλον να σκεφτεί και λίγο. Εννοώ δηλαδή, αυτό είναι κουτσομπολίστικη κριτική χωρίς νόημα. Οπότε...
Ο G.Kusios ρωτάει πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε stand-up comedy.
Αυτή είναι μια... Ο Κούσιος είναι πιο to the point. Ο Dean το πήγε... Δεν μου ήρθε σαν ιδέα, ήρθε σαν επιλογή βλέποντας μια παράσταση. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα μορφή έκφρασης και η αλήθεια είναι ότι η αρχική μου σκέψη ήταν περισσότερο προς το κείμενο να κατευθυνθώ παρά να ανέβω εγώ ο ίδιος στη σκηνή, αλλά εκεί ανακάλυψα και ότι δεν λειτουργεί καθόλου έτσι, ότι ο καθένας μπορεί να πει κυρίως τα δικά του κείμενα, οπότε ανεβαίνεις απάνω, δουλεύεις τα κείμενά σου. Αυτό, οπότε η αρχική επιλογή είχε να κάνει με την αναζήτηση ενός δημιουργικού χόμπι, κάτι τέτοιο. Και σιγά σιγά αυτό έγινε, εξελίχθηκε και φτάνουμε στο σημείο να πρέπει να απαντάω για το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα και...
ωραία, ο Ερμής Τσάβος ρωτάει αν ένας κωμικός μπορεί να γίνει καλός στο δράμα.
Λένε ναι, δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα κωμικών που έχουν, και όχι μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή ένας πολύ καλός κωμικός σε δραματικούς ρόλους, όσο έχω δει στον κινηματογράφο, ναι, αλλά λένε ότι ήταν ο Πίτερ Σέλλερς. Δεν ξέρω πώς εξηγείται, πώς αναλύεται, αλλά γενικότερα είναι μια... Από αυτές τις φράσεις που επαναλαμβάνονται, αλλά βλέπεις ότι κάπου έχουν και εφαρμογή. Γενικά υπάρχουν αρκετά και στην Ελλάδα παραδείγματα κωμικών ηθοποιών που κάναν πολύ καλά πράγματα και στο δράμα.
Η Ντίμη κάτω Παύλα Κάπαταφ ρωτάει πώς γίνεται να μην γελάτε όταν έχετε μπροστά τον κόσμο που γελάει επίσης.
Γιατί ξέρω τι θα πω. Εγώ ξέρω τα κείμενα, οπότε...
Βλακή ερώτηση, αλλά θα την πω. Ο Φίλιπ ρωτάει, ποια είναι η διαφορά του stand-up comedy με του sit-down comedy?
Ναι, το πες μόνος σου τώρα, δεν χρειάζεται.
Συνεχίζω.
Ξέρεις τι, μ' αρέσει, ναι. Γιατί στο ίντερνετ, ρε παιδί μου, περνάει πάρα πολύ χρόνος για να καταλάβεις ακριβώς, νομίζω ότι... Είναι το εξόφθαλμο τρολάρισμα και το λεπτό, ας πούμε. Υπάρχουν φορές που λες μέχρι ένα σημείο, μέχρι να ακούσεις μια-δυο λέξεις, ακούγεται μια ερώτηση που λες και τα πάπα, α, όχι. Αλλά έχω εκπαιδευτεί καλά και μου αρέσει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Ο Σότος κατ' ο Παύλα Γκάμπ ρωτάει τι θα κάνατε άμα πετάγατε μια βλακεία στη μέση της παράστασης. Φαντάζομαι κάνετε και αυτοσχεδιασμό στις παραστάσεις, έτσι, μιλάτε με το κοινό.
Οπότε κοίτα, ο αυτοσχεδιασμός είναι άλλη μορφή τέχνης. Αφού έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον σήμερα και ξέρουμε και τις ορολογίες και τις χρησιμοποιούμε, ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα είδος τέχνης διαφορετικό. Αυτό που ο κόσμος καμιά φορά μπερδεύει στο stand-up και το βαφτίζει αυτοσχεδιασμό είναι το λεγόμενο crowdwork. Αυτό το μιλάω με τον κόσμο. Αλλά όχι, δεν έχει τύχει να πετάξω κάτι που να το μετανιώσω ή να πω χτύπα, τώρα μου ξέφυγε. Άλλωστε. Το ποσοστό του crowdwork σε μια παράσταση είναι τύπου 1%.
Μάλιστα.
Αν υπάρχει. Δεν υπάρχει πάντα και δεν το κάνουν όλοι, ούτε και εγώ το κάνω συνέχεια.
Ο αγοραστός κατ' ο Παύλα Ντί με ρωτάει τι έκανε η μάνα σας όταν φύγατε από το σπίτι.
Δεν ήμουν εκεί, να ξέρω. Υποθέτω. Δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Φαντάζομαι όπως κάθε Ελληνίδα μάνα, ξέρω εγώ, πού πάει το παιδί τόσο μικρό, 18 χρονών το παιδί, δεν ξέρω τι να σου πω. Ή άμα κρίνω από φίλους μου γονείς που έχω, γενικότερα μπήκα στη διαδικασία να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που, ξέρεις, όταν έχεις ένα παιδί, αλλάζει πάρα πολύ η ελευθερία που έχεις μέσα στο σπίτι. Οπότε δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα.
Μάλιστα, και μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε και την ενότητα ερωτήσεων.
Από τους θεατές ή το...
Αυτό. Είναι ο FF Chris ρωτάει, πώς είναι να έχετε τόσο αστείο μυαλό? Σας πειράζει?
Κοίταξε, πραγματικά, και τώρα θα το πω γενικά όσο πιο έτσι κατανοητά μπορώ, επειδή η κωμωδία είναι κάτι που έχει, αυτό που είπα και πριν, έχει άμεσα το αποτέλεσμα. Πολλές φορές... υπάρχει και μάλιστα φτάνεις πιο εύκολα και στην καρδιά και στο μυαλό ενός ανθρώπου όταν τον κάνεις να γελάει, ειδικά όταν δεν σε ξέρει, αλλά μέσα από τη δουλειά σου, και υπάρχει πάντα στον υπερθετικό βαθμό μάλλον χαρακτηρισμοί, φοβερό μυαλό. Για μένα όλο αυτό, και επειδή το ξέρω και από άλλους κωμικούς, δεν είναι αν είναι αστείο μυαλό ή είναι μια συγκεκριμένη δουλειά που απλά αναζητάς πράγματα με μια δεδομένη μορφή έκφρασης. Τώρα αν είναι πολύ αστείο το μυαλό, πώς είναι και τα λοιπά, εμένα μ' αρέσει και μου αρκεί που δουλεύω με έναν τρόπο ώστε να... δεν έχεις χιούμορ όλη την ώρα. Δεν προσπαθείς να σε αστείωσαι όλη την ώρα. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στο κεφάλι σου, ρε παιδί μου, που ξέρεις ότι αν κάτσεις να δουλέψεις, θα εντοπίσει κάποια πράγματα αστεία, απροσδόκητα, κάποια layers λίγο πιο βαθιά για κάποια πράγματα που μέσα στη ζωή μας. Αυτό είναι ο κωμικός. Δεν ξέρω αν το μυαλό του κωμικού είναι πιο αστείο. Σίγουρα δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση και εκπαιδεύεται να δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Μπροστά μου, όπως βλέπετε, για να περάσουμε και στην πρώτη-τελευταία ενότητα, είναι ένα κουτί το οποίο το έχω εδώ και ώρα εδώ μπροστά, αλλά δεν σας έχω πει ακόμα τι είναι. Mm-hmm. Μέσα εδώ έχω 150 χαρτάκια, στα οποία περιέχονται challenges, θέματα για συζήτηση και διλήμματα. Θέλω να επιλέξετε ένα χαρτάκι από αυτά, να μου το δώσετε να σας διαβάσω και να μας σχολιάσετε ή να...
Ναι.
Ό,τι λέει.
Δεν είναι όλα, δεν γράφουν όλα το ίδιο.
Όχι.
Έχεις κάτι και έχεις κάνει όλο αυτό το πράγμα.
Το, ναι.
Είναι ουρινή υπομονή και συγγνώμη, αυτό γιατί είναι τόσο μικρό και αυτό είναι μεγάλο, τι είναι?
Αυτό λογικά είτε είναι μπλόφα είτε είναι μεγάλο το κείμενο.
Οκ, okay, πάρε αυτό που είναι μικρό το κείμενο γιατί τα μεγάλα είναι...
Αχ,
okay, άμα έχει τεράστια περιγραφή θα είναι πολύ κομπλικέ.
Μάλιστα. Το που ξέρω δεν κάνετε καλά που μου δώσατε αυτό.
Καταλάζω, δεν έχω θέμα.
Εδώ λέει, πάρτε deal την κοπέλα σας και κάντε φάρσα.
Κοίτα.
Προφανώς δεν σας αναγκάζω να το κάνετε.
Όχι, θα σου πω. Υπάρχουν τρία προβλήματα. Το ένα είναι ότι είμαι 42,
ναι.
Οπότε αυτό έχει πάει πολύ τέτοιο. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχω κοπέλα, έχω γυναίκα, σύζυγο, παιδί και τα λοιπά, οπότε εκτός συζήτησης. Και το τρίτο είναι ότι οι φάρσες είχαν νόημα την εποχή που δεν υπήρχε αναγνώριση κλήσης. Εκεί ήταν το...
Μα μπορούμε να βάλουμε...
Αυτό και μόνο αυτό, δηλαδή όταν η default ρύθμιση ήταν ότι δεν υπάρχει αναγνώριση, ήταν άλλα τα δεδομένα, ας πούμε. Αλλά κυρίως κατά τον πρώτο λόγο, ότι έχω φύγει από αυτό το στάδιο τηλεφωνικές. Κάνετε, δηλαδή γίνονται ακόμα τηλεφωνικές φάρσες?
Μερικοί το κάνουν ακόμα.
Ναι,
πέρα από πολλές προβολές στο YouTube.
Α, ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή έχω τηλεφωνική φάρσα. Εντάξει, πόσο είναι φάρσες, ναι, έχω δει και εγώ κάποια βίντεο. Αλλά τηλεφωνικές φάρσες έχω χρόνια. Δηλαδή σχεδόν ξέρεις τη φράση τηλεφωνική φάρσα την είχα ξεχάσει. Αλλά έχω περάσει από αυτό το στάδιο. Ήτανε. Υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα της δεκαετίας του 80 από τις φάρσες των πατρινών, δηλαδή που ήταν από κασέτα σε κασέτα τότε.
Άμα γράψετε
κειμενάκι... Αλλά κάποια στιγμή τέλειωσε.
Άμα γράψετε κειμενάκι στα ντάβια για τις τηλεφωνικές φάρσες, να ξέρετε θέλω credit.
Δεν θα γράψω ποτέ.
Γάμο του. Okay. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που απαντήσατε τις ερωτήσεις μου.
Να δοκιμάσουμε άλλη μία για να δούμε τι, έτσι από περιέργεια να... για να έχω ένα ολοκληρωμένο δείγμα πάρα αυτό που είναι το αμέσως επόμενο size.
Αχ, τι θα αντικρίσουμε πάλι. Ούτε εγώ θυμάμαι τι έχω γράψει. Α, ένα δίλημα είναι. Είναι να μείνετε φτωχός ή να γίνετε πλούσιος εξαπατώντας όμως. Άμα είναι να γίνετε πλούσιος.
Αυτά είναι πολύ μεγάλα. Υπάρχει ένα το οποίο προσπαθούσα να εξηγήσω κάποια στιγμή ότι μπορεί να κάνεις και τα δύο σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι αυτό που βρίσκεις ένα πορτοφόλι με, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ στο δρόμο, δεν γίνεσαι πλούσιος, αλλά και το επιστρέφεις στην αστυνομία, το επιστρέφεις μάλλον σε αυτόν που το έχασε και του λες βρήκα το πορτοφόλι σας με τα 2.000 που είχε μέσα.
Mm-hmm. Οπότε η απάντηση είναι ότι θα θέλετε να μείνετε φτωχός.
Όχι, αλλά
όχι.
Πρέπει να προσέχεις ακριβώς όταν θέτεις ένα δίλημα την απάντηση. Όχι, δεν το έχω, δεν ξέρω. Κοίτα, αυτό το φτωχός ή πλούσιος, νομίζω στο δυτικό πολιτισμό είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, καταλαβαίνεις και εσύ πώς είναι τα πράγματα. Και το φτωχός πλούσιος εξαπατώντας φτωχός είναι κάτι που άπτεται της ηθικής του καθενός. Δηλαδή, και να το πω εγώ τώρα, ας πούμε, δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν δεσμεύομαι από κάποιο ηθικό, παρά μόνο προσωπική ηθική. Αλλά και πάλι δεν θα έρθει ποτέ στο τραπέζι. Αυτό που λένε, παρουσιάζεται κάποιος και σου λέει διάλεξε. Φτιάχνεις εσύ την τύχη σου.
Μακάρι να γινόταν.
Γενικά τα πράγματα στη ζωή σου.
Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που απαντήσατε και σε μένα και στο κοινό, αλλά και διαβάσατε το Ραβασάκι, που έτσι λέγεται η ενότητα. Θέλω να περάσουμε τώρα σε ένα θεματάκι που θέλω να συζητήσουμε για κανένα δεκάλεπτο και θα τελειώσουμε μετά. Που είναι πώς να γίνεις stand-up comedian. Βέβαια, όχι, συγγνώμη. Ναι. Εσείς δεν θα το παρακολουθήσετε. Λυπάμαι. Παιδιά, λυπάμαι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, αλλά εσείς μέχρι εδώ θα δείτε, γιατί εμείς θα το περάσουμε σε προσωπικό θέμα ή πολύ απλά θα το πάμε στο Spotify. Οπότε αντίο YouTube, γεια σας, φεύγουμε για Spotify. Υπάρχει link κάτω στην περιγραφή για να δείτε και το δεύτερο μέρος της συνέντευξης στο Spotify. Μέχρι τότε κάντε αυτό που αγαπάτε, προσπαθείτε σκληρά να είστε δυνατοί, να είστε χαρούμενοι και τα λέμε στο Spotify, όχι στο επόμενο επεισόδιο, στο Spotify. Ευχαριστώ, κάτω στην περιγραφή. Γεια σας. Okay.
Πάμε στο Spotify.
Και θέλω να περάσουμε τώρα στο δεύτερο θέμα, το οποίο είναι πώς μπορεί κάποιος να γίνει stand-up comedian, και θέλω να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό γενικά, βασικά.
Κοίταξε, υπάρχει η ακαδημαϊκή προσέγγιση, δηλαδή πάω, παρακολουθώ ένα σεμινάριο, μαθαίνω κάποιες τεχνικές, κάνω κάποια πρακτική με τους ανθρώπους του σεμιναρίου, γιατί όλο το σεμινάριο καταλήγει σε μια παράσταση με 5 λεπτά κείμενο για το πολύ για κάθε συμμετέχοντα, μέχρι το παρακολουθώ παραστάσεις, αρχίζω γράφω και συμμετέχω σε open mic ή ζητάω κάποιο spot από μια παράσταση 5 λεπτό. Αυτό είναι το καθαρά πρακτικό κομμάτι. Τώρα το ακαδημαϊκό μάλλον, για το πώς κανείς μπορεί να εξερευνήσει τη φόρμα, το είδος γενικά. Τώρα, κάτι το οποίο στο επόμενο διάστημα, δηλαδή αν κάνεις established το ότι ναι, έχω 5, 10, 15 λεπτά κείμενο το οποίο έχει προκύψει είτε από σεμινάριο, είτε που έμαθα τις τεχνικές, είτε βλέποντας παραστάσεις και αναλύοντας αυτό που γίνεται, οπότε έγραψα κι εγώ και τέλος πάντων με κάποιο τρόπο έχω μαζέψει 10-15 λεπτά υλικό, η απάντηση είναι παίζε ξανά και ξανά. Το stand-up είναι μια τέχνη που η εμπειρία αποκτάται με πολύ σκληρό τρόπο σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι ότι η δουλειά εξελίσσει τον κωμικό και φέρνει την εμπειρία, και η εμπειρία βοηθάει τον κωμικό ώστε να εξελίξει τη δουλειά του. Είναι μια περίεργη σχέση, τουλάχιστον για τη δική μου λογική. Οπότε η απάντηση είναι παίζε διαρκώς. Όπου σε καλούν ή δυνατόν σε χώρους που είναι έτσι τα πράγματα ώστε η προσοχή του κόσμου να είναι στον κωμικό, να μην αποσπάτε με κάτι, δηλαδή οι συνθήκες να είναι τέτοιες ώστε, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος που βλέπει να μπορεί να αφοσιωθεί σε αυτό που κάνεις, ώστε και εσύ να έχεις ένα δείγμα, μια εκτίμηση για το πώς πήγε το κομμάτι σου, που δεν εξαρτάται από το αν είχε φασαρία ο χώρος ή αν οι καρέκλες, δηλαδή να είναι οι συνθήκες τέτοιες ώστε να μπορείς να παρουσιάσεις τη δουλειά σου στην ιδανική της μορφή και να έχεις το αντίστοιχο feedback.
Μάλιστα. Άρα κάπου κάποιος ξεκινάει να κάνει stand-up comedy, γράφει τα κείμενα, ζητάει τα 5 λεπτά από παραστάσεις, κατεβαίνει σε open mic και όλες οι συνθήκες είναι ιδανικές. Το βήμα παραπάνω, πώς γίνεται για να φτάσει, ας πούμε, σε ένα επίπεδο σαν το δικό σας, ας πούμε? Μπορεί και πιο ψηλά. Άμα γίνεται πιο ψηλά στην Ελλάδα.
Σαφώς γίνεται. Δεν είναι, εγώ δεν αισθάνομαι ότι, και αυτό είναι η απάντηση, δεν αισθάνομαι ότι υπήρξε ένα σημείο που ήθελα να πάω και πήγα, ή υπάρχει ένας στόχος που θέλω να πάω να κατακτήσω. Για μένα είναι μια ανοιχτή διαδικασία με μικρά βήματα και κάθε φορά στοχεύω στο επόμενο. Αλλά αν φτάσεις στο σημείο να πεις εδώ ήθελα να πάω, δεν έχεις άλλα πράγματα μετά μπροστά σου. Αυτό είναι πιο περίπλοκη συζήτηση. Το επόμενο βήμα δεν περνάει μέσα από απόλυτα από μια διαδικασία που είναι συγκεκριμένη και λες αυτό που έκανε ο τάδε κάντο και εσύ. Πάνω κάτω είναι κάτι που εσύ θα ανακαλύψεις και το τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή μπορεί όταν φτάσεις, ας πούμε, να έχεις μισή ώρα υλικό, 40 λεπτά, να αποφασίσεις ότι θέλω να γίνω δίδυμο με κάποιον άλλο κωμικό, να κάνω ένα double bill και να παίζουμε μαζί. Μπορεί να περιμένεις να μαζέψεις άλλα 30-40 λεπτά και να πεις εγώ θέλω να παίζω μόνος μου, να κάνω solo παράσταση. Είναι προσωπικό για τον καθένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο για παραστάσεις εκτός Αθήνας, για μεγάλες περιοδίες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, πλέον και στο εξωτερικό για Έλληνες. Είναι στην προσωπική, μάλλον, πώς θα το πω, στην προσωπική, όχι φιλοδοξία ακριβώς, οι επιθυμίες που έχει ο καθένας και ποιο θέλει να είναι το επόμενο βήμα. Καλοί χώροι υπάρχουν, εύκολο είναι να τους προσεγγίσεις, δηλαδή πλέον υπάρχει και προσφορά από τους χώρους, δηλαδή δεν είναι ότι πας εσύ και ψάχνεις ένα χώρο, πλέον και οι ίδιοι χώροι προτείνουν σε κωμικούς να κάνουν την παράστασή τους εκεί, οπότε ναι, πας βήμα-βήμα.
Όσον αφορά για τους χώρους που μόλις είπατε, πιστεύετε ότι είναι πιο εύκολο στη σημερινή εποχή κάποιος άπειρος stand-up comedian κάνει, ας πούμε, την πρώτη του solo παράσταση που δεν έχει κλείσει ακόμα κάτι, να κλείσει κάποιο θέατρο για να κάνει την πρώτη του παράσταση?
Μπορείς να κλείσεις τα πάντα αρκεί να τα πληρώσεις. Αυτό ισχύει είτε είσαι πολύ γνωστός είτε είσαι καινούριος. Είναι ο νόμος της αγοράς. Δηλαδή δεν θα σου πει κανείς επειδή σε ξέρω έλα στο θέατρο. Είναι τι συμφωνία θα κάνεις. Θεωρητικά ναι, μπορείς να το κάνεις βέβαια.
Άρα πληρώνεις το θέατρο, το θέατρο δεν παίρνει τα ποσοστά από τα εισιτήρια?
Αυτό είναι οικονομοτεχνική συζήτηση που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, γιατί δεν ξέρω ο καθένας πώς το χειρίζεται. Ξέρω πώς το χειρίζομαι εγώ και δεν θα το κοινοποιήσω.
Προφανώς.
Παραπέρα, γιατί
απλά λέω
δεν νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια λογιστική τέτοια κουβέντα. Αλλά υπάρχει, πώς το λένε, καπιταλιστικό είναι το σύστημα γενικά. Οπότε υπάρχουν, αυτό το είναι το σύν, ότι υπάρχουν πολλά είδη οικονομικής σχέσης που μπορεί να έχει κανείς με το χώρο.
Μάλιστα, άρα φτάνουμε στο σημείο που κάποιος έχει ετοιμάσει τα πάντα, έχει ετοιμάσει και την πρώτη του παράσταση, έχει κλείσει και το θέατρο. Το θέμα εκεί όμως που προκύπτει είναι πώς βρίσκεις τον κόσμο για να έρθει στην πρώτη σου παράσταση.
Η απάντηση είναι ότι δεν βρίσκεις εσύ τον κόσμο, σε βρίσκει ο κόσμος. Έτσι πρέπει να...
Ναι, αλλά πώς μπορείς να τον διευκολύνεις για να σε βρει?
Κοίτα, αυτό πάλι είναι μια ερώτηση που δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Πρώτα απ' όλα, η διαφήμιση είναι κάτι που λειτουργεί. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται, εγώ ως θεατής, δεν επιλέγω να δω stand-up. Εντάξει, και δεν μιλάω για την Ελλάδα που τους ξέρω σχεδόν όλους τους κωμικούς και τους έχω δει. Αλλά στο εξωτερικό, όταν θέλω να δω στην Αγγλία, για παράδειγμα, όποτε πηγαίνω και να δω καμιά παράσταση, θα δω κάποιους που ξέρω, αλλά θα ψάξω να δω και που έχει γενικότερα stand-up. Δεν πάω με τα ονόματα. Οπότε κάποιος που αγαπάει, γουστάρει να δει stand-up, θα βρει και σένα με κάποιο τρόπο. Αν τον βοηθήσεις και επικοινωνιακά, με ένα δείγμα δουλειά σου στο YouTube, με κάτι, γενικότερα στα social media. Δηλαδή δεν μπορώ να το δώσω ακριβώς το format πώς γίνεται, αλλά σίγουρα ζούμε σε μια εποχή που το μέσο επικοινωνίας το χειρίζεται σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Δεν εξαρτάσαι από ένα ραδιόφωνο ή από μια τηλεόραση, ένα κανάλι. Έχεις κανάλι στο YouTube, έχεις social media, οι φίλοι σου, οι φίλοι να το πούν σε φίλους, οι άνθρωποι που γουστάρουν stand-up έτσι κι αλλιώς να το μάθουν, να ακούσουν κάτι, να... Έτσι πάει. Είναι ακριβώς αυτό που σου είπα, ότι είναι μια βραδιφλεγής διαδικασία. Πρέπει να έχεις υπομονή στο stand-up. Τα πράγματα δεν γίνονται σε μια νύχτα. Και αν γίνουν, κάτι έχει πάει λάθος. Δηλαδή, δεν ξέρω κάποιον που να έκανε το πρώτο του πεντάλεπτο και την επόμενη μέρα να είχε ουρές απ' έξω σε ένα θέατρο. Και είναι κάτι που το καταλαβαίνει κάποιος που κάνει stand-up, ότι θέλει μια υπομονή, μια διαδικασία να χτίσεις κάτι το οποίο θα είναι τόσο γερό και τόσο ουσιαστικό που αυτός ο κόσμος που το είδε, που δεν ήταν και τόσο πολύς ενδεχομένως στην αρχή, δεν σε εγκαταλείπει, αλλά περιμένει την επόμενη δουλειά σου.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για να κλείνουμε και εδώ σιγά σιγά, είναι για το stand-up comedy στην Ελλάδα, όπως είπαμε και πριν. Πιστεύετε ότι έχει ακόμα εξέλιξη ή έχει φτάσει στο αποκορύφωμα και πλέον εκεί θα μείνει.
Και πάλι δεν
της
έχω...
δημοτικότητας.
Όχι, όχι. Τα πάντα μπορούν να πάνε προς τα πάνω. Όχι. Όχι, δεν έχει φτάσει στο... Και δεν ξέρω καν ποιο είναι αυτό το αποκορύφωμα, ποιο θα μπορούσε να είναι. Το stand-up είναι μια μορφή κωμωδίας που δεν έχει για μένα νόημα να ψάχνουμε κορυφές ή πώς το λένε, πάτους ή οτιδήποτε ψηλά χαμηλά. Είναι το να είναι μια σταθερή γραμμή που να έχει αυξομοιώσεις. Δηλαδή το stand-up δεν φτάνει κάπου ψηλά, μετασχηματίζεται, αλλάζει, όπως και η κωμωδία γενικά, όπως και το χιούμορ, μαζί με τους κωμικούς που αλλάζουν, μετασχηματίζονται χιουμοριστικά κτλ. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που και εγώ πολλές φορές νιώθω ότι αλλάζει πιο γρήγορα από όσο μπορώ να παρακολουθήσω, και αυτό με κάνει να είμαι σε γρήγορση και να είμαι εκεί να παρακολουθώ και να ενσωματώνω στοιχεία εξέλιξης. Με αυτό το σκεπτικό δεν νομίζω ότι φτάνει ποτέ σε κορυφή και μετά αρχίζει και πέφτει προς το πάτωμα, ας πούμε. Όχι.
Εξέλιξη θεωρείται, φαντάζομαι γνωρίζετε τον Blink Mike. Σωστά. Έχω δει, είναι και αυτός, αλλά είναι και ένας άλλος stand-up comedian, το οποίο μου διαφεύγει το όνομά του και συγχωρέστε με γι' αυτό, οι οποίοι έχουν εντάξει τη μουσική ως μέρος του stand-up comedy. Αυτό το θεωρείται εξέλιξη.
Και πάλι τον Αριστοτέλη στο Ρίγα, ναι, αυτόν, που κάνει το music comedy και είναι και εξαιρετικός και αυτός. Καταρχάς το music comedy και τα λοιπά είναι κάτι που υπάρχει γενικά και στο εξωτερικό. Δεν είναι, ούτε εκεί νομίζω θεωρήθηκε εξέλιξη. Και πάλι είναι ο κάθε κωμικός επιλέγει τα εργαλεία επικοινωνίας των αστείων του με τον θεατή. Δεν το βλέπω. Μου είναι πολύ ενδιαφέρον και μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική κωμωδία.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή. Αλλά πριν τελειώσουμε, να κάνω την καθιερωμένη μου ερώτηση, την οποία τη ρωτάω σε κάθε καλεσμένο πλέον. Η οποία είναι αν περάσατε καλά στην εκπομπή και τι διακρίνατε, αν κάνω εγώ κάποιο λάθος, αν παρατηρήσατε κάτι που θα έπρεπε να γίνει αλλιώς. Εδώ.
Όχι, δεν μου αρέσει να ασκώ κριτική εκ των υστέρων. Και καμιά φορά αυτό είναι, πώς να το πω, σαν είναι και άδικο να πας κάπου και να πεις εντάξει, γιατί ο καθένας χτίζει κάτι και το φτιάχνει όπως θεωρεί ότι πρέπει να το φτιάξει. Εσύ θα δεις μετά και θα πεις θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα αυτό και θα το εφαρμόσεις σε μια επόμενη συνέντευξη. Και το λέω αυτό γιατί εγώ γενικά δεν είμαι από τους ανθρώπους που καταπιέζονται εύκολα. Δηλαδή, άμα κάτι δεν θέλω να το πω ή δεν θέλω να το κάνω, δεν θα το κάνω. Ή είναι μια ερώτηση ή, παιδί μου, ξέρεις κάτι που challenge
που
μου
είπες. Που δείξατε εδώ.
Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά γενικά η εκ των υστέρων κριτική δεν μ' αρέσει. Ωραία πέρασα. Ενδιαφέροντα πράγματα θεωρώ ότι συζητήσαμε. Αλλά και πάλι η επικύρωση έρχεται από σένα και από τον θεατή. Δηλαδή... Καμιά φορά το ότι δεν ήταν το αποτέλεσμα, ας πούμε, καλό, μπορεί να μην είναι δική σου ευθύνη, μπορεί εγώ να μην είμαι ενδιαφέρον καλεσμένος.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Δεν είναι, πώς το λένε, default ρύθμιση αποδοχής. Όχι, μπορεί κάποιος να μην... Εγώ μπορεί να μην είμαι για κάποιον θεατή ενδιαφέρον. Να μην τον ενδιαφέρει να δει κάτι. Δεν σημαίνει ότι δεν έκανες καλά τη δουλειά σου εσύ. Εγώ απάντησα μετά από σκέψη και αυτό είναι θετικό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που εκφράσατε τις απόψεις σας, που ήρθατε για τη συζήτηση.
Να είστε καλά.
Παιδιά, να σας ευχαριστήσω και εσάς που παρακολουθήσατε το επεισόδιο και στο YouTube αλλά και στο Spotify που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο Spotify, μια εγγραφή και στο YouTube. Κάνε αυτό που αγαπάς, προσπάθησε σκληρά να είσαι δυνατός, να είσαι χαρούμενος και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο δεν θυμάμαι ποιο νούμερο είναι. Έχω χάσει το μέτρημα πλέον.
Το 13 μου, πες κάτι.
Δεν θυμάμαι. Στην τύχη το πω.
Α, οκ. Το νούμερο 7, ναι.
Το νούμερο κάτι. Τέλος πάντων. Bye bye, τα λέμε.